สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องเป้าหมายในการพัฒนาคนการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจจากหนังสือยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเป้าหมายของการพัฒนาคนให้เป็นคนดีคนเก่งและคนที่มีความสุขความหมายของคนดีนั้นหมายถึงคนที่มีความรับผิดชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามหลักธรรมของแต่ละศาสนารู้จักประมาณตนและสามารถปล่อยวางลดอัตตาได้คนเก่งหมายถึงผู้ที่มีสติปัญญามีจินตนาการสามารถคิดริเริ่มคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็มีความสามารถในการประกอบอาชีพสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองคือเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสำคัญในการแข่งขันที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่ใฝ่รู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สามารถที่จะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภาษาและก็ด้านวัฒนธรรมและการเมืองส่วนความหมายของคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีรู้จักและรักชุมชนรวมทั้งมีความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นความหมายของคนดีคนเก่งและคนที่มีความสุขสำหรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยนั้นก็ได้แก่การเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการมุ่งความเป็นเลิศในระดับอุดมศึกษาการสร้างคุณภาพของแรงงานของคนไทยการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษการส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการมุ่งความเป็นนานาชาติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยซึ่งทุกเรื่องนั้นล้วนจะมีความสำคัญเรามาดูรายละเอียดกันนะคะด้านที่หนึ่งก็คือด้านการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยเริ่มด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราทุกคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิตโดยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้รักการอ่านรักวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ในการพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดนั้นจะต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดได้เรียนรู้จากการปฏิบัติแล้วก็จากสถานที่จริงและมีการประเมินผลตามสภาพจริงและควรจะมีการจัดทำหลักสูตรที่บูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมและก็ควรจะมีการปรับปรุงวิธีการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยเน้นการใช้ผลการเรียนที่ผ่านมาควบคู่กับผลการทดสอบอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้และมีการควรจะมีการทบทวนนโยบายการผลิตครูและเร่งผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลนและก็การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับควรจะมีการยกย่องครูที่ปฏิบัติตนเหมาะสมมีผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยกย่องและส่งเสริมให้เป็นครูแห่งชาติครูต้นแบบและครูแกนนำรวมถึงทั้งสนับสนุนให้ขยายผลเพื่อยกระดับความสามารถของครูควรจะมีการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนให้มีการพัฒนางานในทุกด้านให้สอดคล้องเชื่อมโยงและเกื้อกูลต่อการจัดการเรียนรู้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ควรจะมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ของประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงในชุมชนในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งมีการสร้างควรจะมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวปฏิบัติระหว่างโรงเรียนพ่อแม่ประชาชนในชุมชนเพื่อขยายวงการศึกษาที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะในห้องเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนซึ่งแหล่งเรียนรู้ของชุมชนก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์ห้องสมุดวัดและสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ก็ควรจะมีการเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องของการปกครองสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในระดับท้องถิ่นของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและฉับไวต่อสถานการณ์ของโลกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับในประเด็นของการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ส่วนในด้านการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็ได้แก่ในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูสำหรับเด็กและเยาวชนที่ควรจะเน้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งเนื่องจากเป็นครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นภูมิคุ้มกันของปัญหาสังคมควรจะมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในชุมชนและสนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในชุมชนการจัดการศึกษาควรจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงการศึกษาต่อสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสควรจะได้มียุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนต่างๆในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้รวมถึงการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพและมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการควรจะมีการพัฒนาระบบการเทียบโอนการเรียนระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงานและควรจะมีการกระจายอำนาจการศึกษาสู่สถานศึกษาและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการประสานการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าอันนี้เป็นเรื่องที่สองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนในด้านการมุ่งความเป็นเลิศในระดับอุดมศึกษานั้นก็ในการพัฒนาโดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปอุดมศึกษานั้นในตามแนวคิดของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในระดับอุดมศึกษาโดยคณาจารย์จัดกระบวนการเรียนการสอนต่อเนื่องด้วยการวิจัยมีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนทั้งจากภายในและภายนอกควรมีการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาชีพได้และก็มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ควรจะมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำการวิจัยทั้งความการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยและพัฒนารวมถึงการวิจัยนโยบายและควรจะมีเครือข่ายการวิจัยออกไปยังท้องถิ่นที่จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเป็นผู้วิจัยในพื้นที่ของตนเองได้จะเห็นได้ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนก็คือการสร้างคุณภาพของแรงงานในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยมีจุดมุ่งหมายที่จัดได้อย่างทั้งความทั่วถึงและการมีคุณภาพในด้านความทั่วถึงนั้นก็คือการจัดการศึกษาและฝึกอบรมทักษะให้กับแรงงานไทยในแต่ละสถานประกอบการซึ่งสถานประกอบการควรจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานด้วยเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในสังคมนะคะอีกประการหนึ่งก็คือ การมุ่งความเป็นนานาชาติบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยควรจะมีการเปิดเสรีทางการศึกษานานาชาติแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงควรจะมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียในการที่จะก้าวเข้าสู่การกลุ่มในกลุ่มของอาเซียนควรจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการสื่อสารและควรจะมีการพัฒนาในเรื่องของภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนเพื่อที่จะได้เข้าใจในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพของคนไทยจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับคัมภีร์กศน.ได้พูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเองเช่นเรียนรู้ตามความสนใจความต้องการและความถนัดและก็แสวงหาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยการอ่านการเขียนการเสาะหาความรู้โดยการสัมภาษณ์การท่องเที่ยวการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้อื่นตัวอย่างเช่นเมื่อเราต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันจึงไปที่ห้องสมุดและค้นหาหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมาอ่านซึ่งอาจจะทำให้เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเกิดความสงสัยในหลายเรื่องจึงตัดสินใจไปหานักกฎหมายหรือนิติกรที่สำนักงานเพื่อสอบถามข้อข้องใจนี่ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็เป็นกระบวนการในการสร้างความรู้ทักษะและเจตนาคติที่จะนำเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ตัวอย่างเช่นคุณครูต้องการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหาฝนแล้งในชุมชนโดยให้ผู้เรียนดูวิดิทัศน์เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่และสามารถบูรณาการกับประสบการณ์เดิมที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการแจกใบงานกำหนดประเด็นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอภิปรายระดมความคิดเห็นร่วมกันจากการดูวิดิทัศน์และครูก็จะช่วยเสริมสนับสนุนแนวคิดที่ผู้เรียนเสนอมาเพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาและป้องกันไฟฝนแล้งที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตและก็เพื่อเตือนสติในการดำรงชีวิตการเรียนรู้โดยบังเอิญนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นการที่เราได้ไปประสบเหตุการณ์มาหรือได้เข้าไปสัมผัสหรือรับรู้โดยไม่ได้เจตนาเช่นอาจจะมีคนที่ไปร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในหมู่บ้านระหว่างนั้นก็มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางโทรทัศน์ก็จะได้รับชมรายการระหว่างรับประทานอาหารก็ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องการเมืองจากรายการโทรทัศน์เหล่านี้เป็นต้นหรือในระหว่างการสนทนากันนะอันนี้เป็นเรื่องการเรียนรู้โดยบังเอิญสำหรับการเรียนรู้แบบเปิดที่เรียกว่าเป็น open learning ก็เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยยึดปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนเวลาไหนสถานที่ใดก็ได้แล้วหลักสูตรก็มีการมีความยืดหยุ่นสนองตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตัวอย่างของการเรียนรู้แบบเปิดเช่นการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งผู้เรียนที่มีงานทำแล้วและเห็นว่าเหมาะสมกับตนมีเวลาที่จำกัดในการเข้าชั้นเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้แบบเปิดส่วนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจและได้รับความรู้อย่างไม่รู้ตัวเช่นผ่านสื่อต่างๆเช่นรายการวิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์ต่างๆรวมถึงการพูดคุยกับคนซึ่งเรียกว่าเป็นสื่อบุคคลและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้เช่นการดูรายการละครทางโทรทัศน์เพื่อการผ่อนคลายการอ่านหนังสือ หรือดูรายการที่ให้ความรู้ในทางโทรทัศน์เช่นการทำอาหารและสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำอาหารเองได้รวมถึงการอ่านหนังสือพิมพ์การไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตัวอย่างเช่นมีผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สแตมป์ไทยในรายการแฟนพันธุ์แท้ทางสถานีโทรทัศน์ที่เขาได้เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่สนใจและก็เรียนรู้เกี่ยวกับสแตมป์มาเป็นเวลานานจนเป็นงานอดิเรกที่ทำรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับเขาเป็นต้นช่วงนี้ขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะ
วังน้ำวนวังน้ำวน
วังน้ำวนสายชนวนเชี่ยวเป็นเกลียวลึกลงเกลียวน้ำวนวนวิ่งดิ่งตรงลึกลงทุกทีสิ่งใดที่ลงในวงวนอับจนจะพ้นหรือมีสายชนเชี่ยววนทวีใครถล่มรักกันรักพาใจวนลงจนเวียนใจสุดปัญญาสุดหาทางไปทุกทนจนใจอยู่ในวังรักวน
รักลึกล้นคนสว่างอาจจะก่อกวนหัวใจให้มัวหมุนเล่ห์ความรักวนเรียบน้ำใครถูกมนต้องลง
วังน้ำวนสายชนวนเชี่ยวเป็นเกลียวลึกลงเกลียวน้ำวนวนวิ่งดิ่งตรงลึกลงทุกทีสิ่งใดที่ลงในวงวนอับจนจะพ้นหรือมีใครถล่มรักคนรักพาใจวนลงจนเวียนใจสุดปัญญาสุดหาทางไปทุกทนจนใจอยู่ในวังรักวน
วังน้ำวนวังน้ำวนวังน้ำวน
จากหนังสือทิศทางใหม่ประเทศไทยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเภทวสีได้แบ่งกลุ่มจัดการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นออกเป็น10กลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กปฐมวัยกลุ่มปฐมและมัธยมศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนสภาเยาวชนสัมมาอาชีวะสำหรับคนทั้งมวลระบบสุขภาพชุมชนระบบการสื่อสารเพื่อการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นการอุดมศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและสภาการศึกษาสิ่งแรกก็ที่พูดถึงก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคุณภาพของคนเด็กปฐมวัยทุกคนในชุมชนท้องถิ่นควรจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากการดูแลของพ่อแม่เป็นหน่วยที่หนึ่งและจากศูนย์เด็กเล็กเป็นหน่วยที่สองพ่อแม่ควรจะมีความรู้และก็อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างอบอุ่นและกระตุ้นการเรียนรู้ตามวัย ซึ่งไม่ควรจะใช้อำนาจกับลูกในการห้ามโน่นห้ามนี่จนกระทั่งไปกระทบกับโครงสร้างของสมองและก็มีผลตลอดชีวิตและก็ควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการเรียนรู้เช่นพ่อแม่อ่านนิทานดีๆให้ลูกฟังและนอกจากจะมีความสุขร่วมกันแล้วนิทานดีๆเหล่านั้นก็จะช่วยโครงสร้างสมองให้เด็กเติบโตเป็นคนดีเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่มีความสุขเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพนั่นเองส่วนศูนย์เด็กเล็กในทุกตำบลและเทศบาลนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ควรจะมีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพซึ่งทุกอบต.และเทศบาลควรจะมีการจัดการในเรื่องของคุณภาพของเด็กปฐมวัยซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพ่อแม่และครูพี่เลี้ยงได้ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของปฐมศึกษาและอุดมและมัธยมศึกษาในชุมชนการศึกษาในปัจจุบันนี้เป็นการใช้วิชาเป็นตัวตั้งก็จะทำให้เกิดการแยกส่วนจากความจริงของชีวิตและการอยู่ร่วมกันดังนั้นการปฏิรูปแนวคิดของการเรียนจากการเรียนโดยเอาวิชาเป็นตัวตั้งนั้นมาเป็นเอาชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้งจะมีการเรียนรู้ให้มากขึ้นการเรียนโดยการท่องหนังสืออาจจะลดน้อยลงการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติควรจะมีให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสติปัญญาและทักษะของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ในฐานของการปฏิบัติจริงท่านมหาตมะคันธีได้เคยเขียนไว้ว่าถ้าเราเรียนรู้จากหนังสือเราจะได้ความรู้แต่ถ้าเราเรียนรู้จากประสบการณ์เราจะได้ปัญญาซึ่งปัญญาในที่นี้หมายถึงว่ารู้รอบรู้ทั้งหมดไม่ใช่รู้เป็นส่วนๆซึ่งเป็นการศึกษาที่อยู่ในฐานของปัญญาการศึกษาระดับปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เน้นการท่องวิชาก็จะทำให้เยาวชนแปลกแยกจากชุมชนท้องถิ่นของตัวเองซึ่งไม่เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นจึงควรจะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มากขึ้นเช่นมีสถานที่สำคัญต่างๆทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ควรจะให้ลูกหลานได้เข้าใจความเป็นมาและวัฒนธรรมศิลปะต่างๆและมีความรักในชุมชนท้องถิ่นกลุ่มที่3คือกลุ่มแหล่งเรียนรู้ชุมชนในชุมชนนั้นแต่ละชุมชนนั้นมีแหล่งเรียนรู้มากมายและหลากหลายซึ่งทั้งที่มีอยู่แล้วและทั้งที่ควรจะสร้างเพิ่มเติมเช่นคนทุกคนในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้หมายถึงคนทุกคนมีความรู้ในตัวที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตและการทำงานทุกชุมชนจึงควรทำข้อมูลของคนในชุมชนว่าใครเก่งเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชุมชนเช่นบางคนทำนาเก่งบางคนทำไร่เก่งเลี้ยงปลาเก่งหรือเก่งในทางการช่างบางคนเก่งทางศิลปะเก่งทางดนตรีเก่งทางกีฬาหรือเก่งทางการค้าบางคนเป็นปราชญ์ชาวบ้านเก่งในวิธีคิดควรจะทำธรรมเนียบของความถนัดความชำนาญของคนในชุมชนจะทำให้ผู้เรียนที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆได้เลือกเรียนกับคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆได้ผู้เรียนก็จะมีความสุขและเรียนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและกับคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆความรู้ที่มีอยู่ในตัวชาวบ้านนั้นมีฐานอยู่ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ได้ถ่ายทอดกันมาโดยการปฏิบัตินั้นนักเรียนที่เรียนจากชาวบ้านก็จะเรียนในฐานวัฒนธรรมที่ทำให้วัฒนธรรมกลับมามีชีวิตและเฟื่องฟูขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันซึ่งผู้เรียนโดยวิธีนี้จะฝึกอาชีพไปในตัวก็ทำให้ไม่เกิดการตกงานแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือในกิจกรรมอาชีพทุกชนิดหรือศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนวัดวาอารามสถานประกอบการต่างๆล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในชุมชนควรจะมีห้องสมุดหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านห้องสมุดตำบลพิพิธภัณฑ์ตำบลศิลปะศูนย์ศิลปะตำบลศูนย์กีฬาศูนย์การเรียนรู้พิเศษใครที่อยากจะเรียนสอนอยากจะสอนอะไรก็มาเรียนมาสอนกันรวมถึงการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ ันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของหมู่บ้านที่ควรจะมีนะคะแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่นเดียวกันก็คือตลาดชุมชนทุกชุมชนท้องถิ่นควรจะมีตลาดชุมชนที่ผู้ผลิตในชุมชนเอาของมาขายที่ผู้ซื้อสามารถซื้อจากผู้ผลิตได้โดยตรงจะทำให้ความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนถือว่าเป็นตลาดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวชุมชนการมีโฮมสเตย์การมีมัคคุเทศก์ที่ดีในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจทั้งจิตใจทั้งสังคมทั้งปัญญาและความรู้สิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีความหลากหลายเมื่อเยาวชนได้เรียนรู้ก็จะพัฒนาสติปัญญาทักษะซึ่งนอกเหนือจากที่โรงเรียนนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นโรงเรียนควรจะมีความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้มีทักษะใหม่ๆแล้วก็มีความสุขจากการเรียนรู้และที่สำคัญทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจากการทำงานร่วมกันในชุมชนการมีสภาชุมเยาวชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะควรจะให้เยาวชนมีการจัดการตนเองได้เนื่องจากสมองของเด็กและเยาวชนจะสมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่จะเป็นพ่อแม่พี่เลี้ยงหรือครูการปฏิสัมพันธ์จะทำให้พัฒนาการทางสมองของเด็กไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนั้นมีผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะเด็กควรจะมีการปรึกษากันว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนความดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อเด็กได้คิดเองและผู้ใหญ่ก็ได้ให้โอกาสเด็กในการที่จะคิดทำสิ่งที่ดีและก็ตัดสินปัญหาร่วมกันในชุมชนอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาระบบสมองซึ่งการมีสภาเยาวชนนั้นให้เพื่อให้เด็กได้รวมตัวกันริเริ่มสร้างสรรค์กันโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนก็จะทำให้เด็กสามารถริเริ่มทำอะไรดีๆได้อย่างหลากหลายอาจจะทำในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสื่อสารเช่นทำรายการวิทยุชุมชนรายการวิทยุโรงเรียนหรือการทำหนังสือหรือวารสารหรือข่าวสารหรือหนังสือพิมพ์ของชุมชนเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสัมมาอาชีวศึกษาสำหรับคนทั้งมวลสังคมไทยมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานที่อาจจะมองว่าการอาชีวศึกษาไม่น่านิยมเท่าที่ควรจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัญหาเนื่องจากการเรียนรู้จากการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องฝึกทำให้เป็นฝึกให้อดทนฝึกให้รับผิดชอบเพราะการทำงานไม่ว่าจะเป็นช่างไม้หรือขายก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องมีความรับผิดชอบกับคุณภาพของงานที่ทำและที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีการจัดการเป็นอย่างดีซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้จากการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาล้วนแต่มีความสำคัญเท่าๆกันสังคมไทยจะต้องสร้างคุณค่าของงานและสร้างค่านิยมในการเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้ทุกท้องถิ่นได้จัดให้มีสัมมาอาชีวศึกษาสำหรับคนทั้งมวลในการที่จะสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองแล้วก็เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบสุขภาพชุมชนสุขภาพชุมชนในที่นี้หมายถึงสุขภาพทั้งทางกายทางจิตทางสังคมและทางปัญญาซึ่งสุขภาพควรจะมีการบูรณาการในการพัฒนามนุษย์สังคมเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดให้เมื่อสุขภาพดีก็จะช่วยทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ของระบบสุขภาพชุมชนคือทุกชุมชนจะต้องเป็นชุมชนที่คนไทยไม่ ไม่ทอดทิ้งกันทุกชุมชนควรจะมีเศรษฐกิจพอเพียงมีการทำเกษตรอย่างชีพพื้นฐานมีการรักษาโรคที่พบบ่อยมีการควบคุมเบาหวานและความดันสูงซึ่งสถานีอนามัยสามารถที่จะตรวจประชาชนในตำบลและก็มีการบริบาลผู้สูงอายุถึงบ้านอันนี้เป็นเรื่องระบบสุขภาพชุมชนที่ควรจะมีในทุกๆชุมชนเพราะว่าเมื่อสุขภาพดีแล้วนะคะก็จะเป็นฐานสำหรับทุกๆเรื่องในเรื่องของระบบการสื่อสารเพื่อพัฒนาเพื่อการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นนั้นมีการสื่อสารหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อการเรียนของทุกคนเช่นการจัดการให้มีห้องสมุดหมู่บ้านห้องสมุดตำบลมีหนังสือที่ควรมีบริการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้มีหนังสือนิทานดีๆสำหรับอ่านให้เด็กฟังมีการจัดนิทรรศการหรือจัดให้มีหนังสือที่เด็กสำหรับเด็กเกิดใหม่ทุกคนในจังหวัดและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของระบบเครือข่ายของวิทยุชุมชนเชื่อมโยงกันหมดทุกตำบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆที่สำคัญก็คือข้อมูลข่าวสารที่เรียนรู้ร่วมกันนั้นควรจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นนั้นและเป็นข้อมูลที่สร้างสรรค์และพัฒนาความคิดความรู้ของคนในการพัฒนาประชาธิปไตยสังคมเศรษฐกิจในท้องถิ่นเหล่านั้นควรจะมีการนำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นมาเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ของชุมชนและจังหวัดโดยสอดแทรกเรื่องดีๆเข้าไปด้วยและเป็นการที่จะให้กำลังใจแก่เยาวชนในการที่จะร่วมพัฒนาสื่อและการทำหนังสั้นที่มีสาระควรจะมีศูนย์ศิลปะในทุกตำบลที่ทั้งที่เป็นของชุมชนเองและการนำมาจากข้างนอกมาจัดแสดงในชุมชนเพื่อได้ให้ชุมชนได้เข้าถึงสื่อหรือศิลปะที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้คนจะมีการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในทุกตำบลและนำมาแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ตำบลพิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้คนในท้องถิ่นภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในท้องถิ่นของตนเองและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรวมตัวของคนในท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการทำหนังสือพิมพ์ชุมชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าชุมชนควรฝึกการทำหนังสือพิมพ์ชุมชนเพื่อเปิดพื้นที่การสื่อสารของประชาชนให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชนและการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารและการเรียนรู้จะสามารถคิดระบบการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของคนในแต่ละจังหวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคนให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็มีกลุ่มของการกลุ่มอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งก็มีนโยบาย1มหาวิทยาลัยต่อ1จังหวัดในการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยอย่างน้อย1มหาวิทยาลัยทำงานกับพื้นที่1จังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของชุมชนท้องถิ่นการมีสถาบันส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ของท้องถิ่นก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้ที่ทำให้คนในสังคมได้มีการพัฒนาสร้างสิ่งสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมในชุมชนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชนนอกจากนี้ก็ยังมีสภาการศึกษาที่ มาดูแลในเรื่องของระบบการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นที่จะทำให้การทำงานเชื่อมโยงกันและก็จะเป็นกลไกสำคัญในการวางแผนการประสานงานการศึกษาของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดให้มีการร่วมกันทำงานในการปฏิบัติคือมีการบูรณาการใน8เรื่องไปพร้อมๆกันก็คือด้านเศรษฐกิจด้านจิตใจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพด้านการศึกษาและประชาธิปไตยด้วยการมีระบบการเรียนรู้ที่ดีอย่างทั่วถึงช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อค่ะตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจก็ได้แก่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกระแสพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2536เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์บริเวณชุมชนย่านวัดอนงคารามเขตคลองสานฝั่งธนบุรีให้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนโดยจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ให้ประชุมชนประกอบกิจกรรมเรื่นเริงตามเทศกาลต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาพันไม้ต่างๆด้วย เป็นมีการบูรณะอาคารเพื่อปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรวมทั้งประวัติของชุมชนย่านวัดอนงคารามซึ่งมีผู้คนหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งไทยจีนลาวและแขกมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติมีการจำลองอาคารบ้านเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์โดยตกแต่งภายในบ้านตามความในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิราชที่ว่าราชนครินทร์เรื่องแม่เล่าให้ฟังนอกจากนั้นยังมีภาพสลักหินทรายขนาดใหญ่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในท้องถิ่นทุรกันดารและขบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยการเดินทางเข้าถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรตินี้สามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำโดยมีถนนเข้าสองทางจากสะพานสมเด็จเจ้าพระยาเข้าซอยวัดอนงคารามและจากถนนพญาไม้ข้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าส่วนทางน้ำทางแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขึ้นที่ท่าเรือหน้าศาลเจ้ากวนอูสถานที่ต้องเป็นที่เป็นแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งก็คือวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกซึ่งอยู่ซอยพระรามเก้าเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครก็สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริที่จะพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระรามเก้าซึ่งเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ส่งทดลองแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการเติมอากาศลงในน้ำแล้วปล่อยให้น้ำตกตะกอนเป็นการปรับสภาพน้ำก่อนระบายสู่คลองลาดพร้าวตามเดิมแล้วมีพระราชดำริต่อมาให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดสร้างวัดเพื่อเป็นพุทธสถานในการประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนโดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างวัดขนาดเล็กเพื่อเป็นแบบอย่างวัดพระรามเก้าจักรกาญจนาภิเษกนั้นมีลักษณะแตกต่างจากวัดอื่นๆคือเป็นวัดขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณการสร้างอย่างประหยัดโดยคำนึงถึงความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยสูงสุดภายในวัดนั้นประกอบด้วยอุโบสถศาลาอเนกประสงค์สระน้ำกุฏิพระห้าหลังโรงครัวอาคารประกอบพิธีอาคารทุกหลังสร้างโดยใช้สีขาวเป็นเกณฑ์ซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์สะอาดและงดงามพระอุโบสถมีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมัยโดยอาศัยเขาจากพระอุโบสถวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีและใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กประตูหน้าต่างใช้กรอบอลูมิเนียมหลังคามุงด้วยกระเบื้องแผ่นเหล็กอาบสีขาวช่อฟ้าใบระกาเป็นลวดลายปูนปั้นไม่ปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายปูนปั้นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นตัวอย่างของการพัฒนาสามประสานระหว่างบ้านวัดและหน่วยงานราชการของสังคมยุคใหม่คือชุมชนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและโรงเรียนพระรามเก้ากาญจนาภิเษกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรุงเทพมหานครสร้างโรงเรียนพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นโรงเรียนพระราชทานสาธิตแห่งแรกของกรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับการสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้และศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมส่วนรวมเป็นปึกแผ่นโครงการของที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งคือโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยเครื่องกลเติมอากาศที่รู้จักกัน ในชื่อของการกังหันน้ำชัยพัฒนาที่วัดวรนิเวศวิหารวัดเทพศิรินทราวาสและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งมีมากขึ้นจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่ต่างๆหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัดพร้อมกับพระราชทานพระราชดำริเพื่อแก้ไขเริ่มจากการใช้น้ำที่มีคุณภาพดีช่วยบรรเทาน้ำเสียกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวาซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาและได้ทรงได้แนวคิดจากอุปกรณ์วิทย์น้ำเข้านาเราจะเห็นได้จากที่วัดบวรนิเวศวัดเทพศิรินทราวาสและโรงพยาบาลพระมงกุฎถ้าหากได้ไปสถานที่นั้นก็จะเห็นเครื่องกลเติมอากาศที่เป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ใกล้กับพระราชวังบางปะอินที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนั้นเดิมเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้พระราชทานให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำการปฏิรูปที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำมาหากินต่อมารัฐบาลได้น้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและได้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานศิลปาชีพอันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้รับเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆซึ่งมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรวม43จังหวัดมาฝึกอบรมศิลปาชีพสาขาต่างๆและเกษตรกรที่มาจากต่างจังหวัดได้มาพักอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพและมีการฝึกอบรมการสอนศิลปาชีพประเภทต่างๆ21แผนกเช่นช่างเขียนลายไม้ช่างไม้ช่างสีช่างเครื่องเรือนหวายช่างปั้นตุ๊กตาและดอกไม้ประดิษฐ์ช่างจักสารผักตบชวาช่างปั้นและหล่อโลหะช่างเครื่องหนังช่างเป่าแก้วช่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างยนต์ช่างเครื่องเคลือบดินเผาช่างทอผ้าไหมช่างทอผ้าจีนตกตีนจกช่างจักสารลายไม้ไผ่ลายขีดช่างจักสารย่านลิเผาช่างปักผ้าช่างทำขนมไทยช่างถักนิตติ้งช่างทำดอกไม้ประดิษฐ์ช่างศิลปะประดิษฐ์แล้วก็ยังมีแผนกเกษตรกรรมที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาฝึกอบรมด้านศิลปาชีพจะเห็นว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนั้นมีอาณาบริเวณกว้างขวางภูมิประเทศงดงามการคมนาคมสะดวกซึ่งเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและก็การประกอบอาชีพของคนไทยนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักซึ่งอยู่ที่ครอบคลุม2จังหวัดก็คือจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักนั้นก็ได้มีการเอื้อประโยชน์ใน8ประการก็คือเป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่จำนวน 135,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับพื้นที่ของโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดลพบุรีและสระบุรีเป็นแหล่งป้องกันอุทกภัยในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและพื้นที่ตอนล่างเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและที่พวกเรารู้จักกันดีก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งได้นำเอาทฤษฎีใหม่ มาใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนาตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีทฤษฎีใหม่เป็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรได้แก่ที่ดินน้ำต้นไม้และการเกษตรทั้งปวงตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้อยู่พอกินและเลี้ยงตัวเองได้เป็นการอยู่อย่างชาญฉลาดก่อนที่จะนำส่วนเกินนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับการดำรงชีวิตนี่ก็มีตัวอย่างของโครงการที่วัดมงคลชัยพัฒนาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะก็ได้แก่พระบรมมหาราชวังที่นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยจะต้องไปเยี่ยมชมนะคะบริเวณพระบรมมหาราชวังอยู่ในข้างกับวัดพระแก้วนะคะพระบรมมหาราชวังนั้นเป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกเมื่อพ.ศ.2325ซึ่งได้โปรดเกล้าให้สร้างพระราชมณฑีพระมหาปราสาทและเสาระเนียดจากเครื่องไม้เป็นก่อกำแพงอิฐและสร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวังภายในพระบรมมหาราชวังก็แบ่งออกเป็น3เขตก็คือพระราชฐานชั้นนอกตั้งแต่ประตูวิเศษชัยชาญถึงประตูพิมานชัยศรีและบริเวณรอบนอกกำแพงชั้นในของพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันตกมีศาลาลูกขุนในลูกขุนในกับอาคารหลายหลังเดิมเป็นที่บริหารราชการแผ่นดินพระราชฐานชั้นกลางนับตั้งแต่ประตูพิมานชัยศรีถึงประตูสนามราชกิจมีพระมหาปราสาทและพระที่นั่งสำหรับประกอบพระราชพิธีพระราชฐานชั้นในนับตั้งแต่ประตูสนามราชกิจซึ่งอยู่ด้านหลังพระมหาปราสาทเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ฝ่ายในพระบรมมหาราชวังจึงเป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ตลอดมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังดุสิตเพื่อประทับพักผ่อนถึงรัชกาลที่6ปัจจุบันพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆตามพระราชประเพณีเป็นที่รับแขกเมืองและพระราชอาคันตุกะรวมทั้งเป็นที่ตั้งของพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและสถานที่ราชการที่สำคัญต่างๆเช่นสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการและราชบัณฑิตยสถานในบริเวณที่ใกล้เคียงกันก็ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังเมื่อพ.ศ. 2325ตามประเพณีการสร้างวัดในวังในสมัยอยุธยาเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเพราะมีแต่เขตพุทธาวาสสิ่งสำคัญในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วยังมีศาลารายหอพระราชกรมานุสรและหอพระราชพงศานุสรหอพระคันธารราชมณฑปพระปรางหอระฆังปราสาทพระเทพวิดร จดีย์ทอง2องค์พระศรีรัตนเจดีย์นครวัดจำลองซึ่งจะมีฝาผนังที่มีภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์อยู่ที่ช่องประตูและพระระเบียงซึ่งจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวและมีผู้ที่จะเข้าชมในแต่ละวันเป็นจำนวนมากแหล่งเรียนรู้ที่อีกที่หนึ่งนะคะก็คือพระที่นั่งวิมานเมฆซึ่งอยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระที่นั่งวิมานเมฆนี้ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่ควรที่จะเยาวชนของไทยเราได้ไปศึกษาเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพแล้วก็ยังมีโรงรถม้านะมีห้องต่างๆที่จะแสดงให้ชมถึง31ห้องที่มีประตูติดต่อถึงกันโดยตลอดและเปิดให้เข้าชมในช่วงวันพุธถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะจะเห็นว่าแหล่งเรียนรู้ในสังคมไทยเรานั้นมีอยู่มากมายถ้าจะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามแหล่งโบราณสถานหรือพระบรมมหาราชวังและวังต่างๆนะคะพิพิธภัณฑ์ในของไทยในกรุงเทพมหานครเองก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันรวมถึงในแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นในแต่ละจังหวัดและพิพิธภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นในของแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะแหล่งเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนควรจะให้ความสนใจที่จะได้เป็นแหล่งที่จะถ่ายทอดความรู้ของเยาวชนไทยสำหรับวันนี้รายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ก็ได้พาท่านไปพบกับแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจของแต่ละชุมชนและหากท่านผู้ฟังมีสถานที่ที่น่าสนใจมาแนะนำก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้ทางรายการเว็บแคสติ้งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ